Campus FM je prezenta. Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Nsell milkom mill-studio sa Campus FM nilqawkom għal programm ieħor fis-sensiela Cocktail Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. F'din is-sensiela l-programmi jistħarġu u jarblu l-kultura qadima u riċenti li tnixxi minn il-sena tarif miksub li bosta drabi jikxef aspetti tal-mentalità ta' missierietna. U minn din il-kultura jixirfu deriet ta' kif kienu jaħsbuha u kif kienu jifmu d-dinja tagħhom ta' qabilna li minnhom tnissilna aħna. Din is-sensiela għalhekk qiegħda saħaħ l-idea ta' soċjetà organika. Fejn il-preżent jidħol f'interrelazzjoni u kontinuità mal imodi u mhux jibqa' mifrut minnu. Nidħlu mela fid-dinja tal-kliem biex inkunu nafu minn aħna għax narfu u nifhmu lil nfusna u fl-istessin naraw kif nistgħu nużaw il-lingwa mingħajr ambigwità. Ħanibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum. It-termini nazzjon, pajjiż u stat huma sinonimi?
Mela, kultant jitqiesu li huma sinonimi. Imma rridu nażlu bejnietom, għax anzi jeħtieġ li nażlu bejnietom biex nifmu x'inhi differenza. Jekk immorru għal nazzjon, nazzjon huwa kunċett kulturali. Mela, nżommu f'moħħna li huwa kunċett kulturali. Jekk immorru għal pajjiż, pajjiż huwa kunċett ġeografiku. Right? U jekk immorru għal stat, dana se jsir kunċett politiku. Mela hemm daqsxejn ta' differenza, jiġifieri il-Malti qed jagħżel bejniethom. Sewa dawn l-affarijiet, meta aħna nitkellmu fuq in-nazzjon Malti, hemmhekk aħna qed nitfgħu fil-ħsieb tagħna il-kultura kollha, sa hawnhekk il-kelma kultura qiegħda fis-sens vast enormi tagħha, sewa, u meta aħna ngħidu pajjiżna. Sewa, huwa minn li xemx, jinsaf nofs il-Mediterran.
Il-ġeografija.
Il-ġeografija, il-pajjiż, right? U meta aħna nitkellmu fuq stat, right? Il-Gżejjer Maltin huma stat indipendenti, hemmhekk qed nitkellem fuq
kunċett politiku.
Kunċett politiku. Jiġifieri dawna d-differenzi huma importanti. Issa, però inti qed tistaqsiha din il-mistoqsija għaliex kultant aħna fil-komunikazzjoni ordinarja ma nagħdux infettqu fuq dawn l-affarijiet. Issa aħna meta qed infettqu għal dawk li jkunu jridu, speċjalment meta jikdbu, right? Jkunu jridu jikdbu jikkomunikaw Malti iktar preċiż. Hemm ukoll il-kelma ġens li nużawha fis-sens ta' nazzjon. Imma propjament ġens tirreferi għal poplu u mhux għan nazzjon. Issa tgħid li hemm differenza bej poplu u nazzjon, kultant ma jkunx hemm differenza lanqas, qed niftehmu, jiġifieri wkoll jekk jiena ngħid il-ġens Malti u l-nazzjon Malti u l-poplu Malti, kultant inkun qisni qed ngħid l-istess ħaġa. Ftehmna? Imma kif qed ngħid hawnhekk ġens propjament tfisser poplu.
Kif issir is-sillabar fil-Malti?
Din hija mistoqsija li
timmorru lura fl-ewwel tagħlim u hekk.
Sewa, però llum il-ġurnata l-iktar li tikkonċerna dawn minn qiegħed fil-printing, u xek meta jiġi biex jistampa l-kotba jew kellha jistampa xi gazzetta, eċetera, eċetera. Għaliex sillabar l-iktar il-lider hemmhekk, imma jott huwa importanti wkoll għal dawk li qed jitgħallmu l-Malti, jiġifieri anke Malti stess biex jirbuħ, għaliex kultant is-sillabar jgħinna biex aħna nikdbu aħjar. Niftehmu? Però ħa naraw daqsxejn x'regoli hemm. Issa billi jiena għadd però minkejja dali sa ngħid, jiġifieri billi jena għat li daħafna drabi għandu xaqsam mal printing, wieħed irid jara daqsxejn il-house rules, dawk ir-regoli interni li jkun hemm
tal-kumpanija.
Tal-kumpanija sewa xi jkunu qed jgħidu fuq is-sillabar għaliex jiena naf min huwa ret ħafna, pereżempju hemm min jgħidlek li kelma taqsamix. Ftar fil-ftar
fil-users.
Allura ma tistax taqsamha. Hemm il-fattur ieħor ukoll li l-lum kultant il-kompjuter ukoll jgħinek ukoll biex ma taqsamx ukoll. Però jista' jkun hemm każijiet meta il-kelma tkun trid tinqasam. Sewa, speċjalment meta jkun hemm xi kelma daqsxejn twila. Ftar fil-vers li jekk inti titfaħħa fil-vers lieħor, il-vers ta' qabel se jiġi b'ħafna spazji koroħ. Alright, allora hemmhekk jippruvaw jaqsmuha. Imma ħa naraw daqsxejn x'inhuma r-regoli komuni, issa anke dawn ir-regoli kif qed ngħidu. Fejn ikun hemm dawk li aħna semmejna r-regoli interni tal-kumpanija, dawn jistgħu jkunu mibdulin ukoll. Imma ħa naraw daqsxejn. L-ewwel nett, konsonanti bejn żewġ sillabi. Alright, tmur mat-tieni sillaba għandna baħar. Ba ħar. Ra ġel. Ki tep. Issa attent għalin. I mur. I mur. Għalha tiġi i mur. Sewa? Għaliex aħna din ir-regola qed ngħidu li meta hemm konsonanti qed tifred żewġ sillabi, dik il-konsonanti tmur mat-tieni waħda. Mela allura i mur. Ma tagħmilx hemm ur, anke meta tgħidha, se tinsta ma daqsxejn kera. Nimxu pass ieħor. Żewġ konsonanti bejn żewġ sillabi, issa, alright, jinfirdu. Waħda tmur ma' sillaba u oħra tmur ma' oħra. Allura ngħidu tal-ba. Talba. Tal-ba. Kel-ma. Tif-la. Kit-bet. Alright, innaqsam moment. U meta jkollna tliet konsonanti bejn żewġ sillabi, jinqasmu billi waħda tmur mal-ewwel sillaba. U tnejn l-oħra mat-tieni. Allura nagħmlu sal-tna. Sal l tmur mal-ewwel waħda, tna tn mat-tieni waħda. L-istess għandna nik-dbu, mit-ħna, ar-bnu. Alright? Imma jekk l-ewwel żewġ konsonanti minn tlieta ikunu l-istess, it-tnejn bħal xulxin x'aktar ximorru mal-ewwel sillaba. Allura għandna kissru bis-se doppja tat-tieni forma sewa, għandna kiss u ru. Mela ke isse. Imbagħad it-tieni sillaba tkun rew. Ħall tu. Ħe a le le, mbagħad l-oħra tkun tew. Għandna l-kelma ip pub, għala pub bil-be doppja, sewa, mbagħad li u ka.
Na kelma twila.
Iva, għaliex s-sillabar hemmhekk l-iktar li
dej komplikaruhom.
Sewa, per eżempju, meta fit-tagħlim inkun irrid bħal kelma ippubblika, per eżempju, nurihom kif jikdbuha ħalli ma jitfixklux. Alright, anke dik il-fatt li hemm il-pe doppja fil-bidu ip pub lika, alright, tajjeb illi tuża s-sillabar. Issa, hemm mbagħad każ meta kelma ikolla affess sewa, jiġifieri tkun qed tieħu ħana ħalli nitkellmu b'daqsxejn iktar lingwa familjari il-pronomi memużin. Sewa, bħal rasek, pereżempju, kif se taqsam ma' rasek? Tagħmilha ras u hekk, ras tħalliha sħiħa u l-pronom memuż għaliha hekk. Issa, skont dan li qegħdin ngħidu aħna, sewa, illi meta inti għandek sillab għandek konsonanti fin-nofs bejn żewġ sillabi, għal għaddik qed tiġi ra sek. Issa l-labar propjament irid jimxi fuq dak li aħna nisimgħu. Imma jkun hemm min jaqsam skont il-morfoloġija, jiġifieri skont il-grammatika, għalhekk għatlek jiena din tista' tinqasam ras hekk.
Jiġifieri fiż-żewġ metodi nistgħu.
Iż-żewġ metodi huma tajbin, però nerġa' immu lura dak li semmejt qabel inti trid tara daqsxejn il-house rules dak il-kumpanija li inti tkun qed taħdem magħha jew inkella l-editur li jkun qiegħed imexxi xi sensiela ta' kitbiet, alright, jisu x'tendenzi jkollu. Flemna? Imma
f'karta ta' eżami imma daw huma aċċettati.
L-fkarta ta' eżami jkunu aċċettati tnejn, plus il-fatt li l-lum tanċarna nistaqsu fuq s-sillabar fl-eżami, qed niftehmu, ma jekk ikun hemm bżonn dawna wieħed jista' jimxi magħhom it-tnejn.
Sewa. Tista' tispjegalna ftit kif jaħdem l-aċċent fonoloġiku fil-Malti?
Eħe, issa dana huwa daqsxejn naturalment ikkomplikat għaliex l-aċċent fonoloġiku fil-Malti jibda mill-aċċent primarju. Ġifieri, kelma ilimi fil-Malti dejjem għandha aċċent ewlieni. Dejjem għandha għafsa, ħalli nispjegaw ukoll kif tradizzjonalment kien jiġi spiegat aċċent, right? Dak li l-lum anka nsibuħ bħala l-stress primarju, right? Mela dejjem hemm aċċent primarju. U dan l-aċċent primarju ikun fuq dik is-sillaba l-iktar li tinstema. Issa, bħala regola ġenerali fejn għandna sillaba li għandha hija, dik dejjem iġġor l-aċċenti li hija. Sawa li hija dejjem vokali twila. Imma jekk nieħdu l-kelma talab. Talab. Ara, jisni qed nenfasizza l-ewwel sillaba talab. Infatti jien nista' it-tieni sillaba indajjef ftit talab. U inti xorta tifhimni. Sawa? Imma jekk mill-banda l-oħra nafas fuq it-tieni sillaba u tiġi talab għaw biddilt il-sens u koll, sawa, għax l-aċċent biddiltu. Mela, għanna, per eżempju, kelma belti, belti, fuq l-ewwel sillaba, tiġi jiġi l-aċċent primarju. Mela, jista' jaqa' fuq is-sillaba ta' qabel tal-aħħar. Fil-Malti nħobbu nibdew minn wara aħna biex noddu daw u nitfgħu l-aċċenti. Jekk nieħu l-kelma raħlin, ara qed inħoss vokali twila fit-tieni sillaba in raħlin, hija twila dik alla dik tieħu l-aċċent ewlieni. Għandna wkoll missier madina bleja kif għandna tieħu mal-ewwel l-aċċenti. Mbagħad għandna kliem bħal politika. Issa, fejn qiegħed l-aċċent? Jekk jiena nimxi ma dan li jiena issa, jekk sa aħħa fuq l-aħħar vokali, sa tiġi politika mhijiex. Jekk sa aħħa fuq ta' qabel tal-aħħar sa tiġi politika li mhijiex lanqas. Allura qiegħda t-tielet sillaba mill-aħħar politika, politika. Dak huwa aċċent aħna ngħidu l-użdruċċjolu għax meħud mit-Taljan.
Imma biex issib l-aċċent mhijiex naturali li timxi mal-ħoss.
Mal-ħoss, ekku, ekku, ħana hawnhekk ukoll qed nesaġġeraw ukoll il-ħoss. Sewa għax jekk jiena ngħid grammatika pereżempju, mal-ewwel ninduna li hija l-ma.
Ilma.
Grammatika. All right. Imma dak il-ħoss li għandek bżonnu, speċjalment anka fil-kidba sewa tal-poeżija biex toħloq il-versi u tagħmilhom ritmiċi. Imma tajjeb ukoll li dawn l-aċċenti tieħu ħsiebhom, speċjalment meta inti qed taqra jew inkella qed tinterpreta sewa fejn qed jidħol il-Malti mitkellem. Issa, kelma li fil-Malti semmietiku irrid ikollha vokali twila jew vokali prominenti waħda biss. Alright? La jiena naf b'din ir-regola li fil-Malti semmietiku hekk biss irrid ikun hemm kelma waħda, alright? Aw sillaba waħda li tkun istressjata biex niftehmu, aċċentwata. Allura x'se jiġri? Ħa naraw. Jekk ngħid kienu, għandi ija, mela l-aċċenti jaqa' fuq lija. Tajjeb, kienu. Ħalamlu fil-negattiv, ma kienux. issa ġjara, kien ux, ux. Issa, il-vokali twila ġiet ux. Allura,
l-istress meċa.
Eżat, u li jem ma baqaċċija. Għax, saret. Mela, kif ettejt inti, issa, l-istress meċa għal l-axħar sillaba. Mela, kienu qiegħed fuq taqbel tal-axħar. Kienux qiegħed fuq l-axħar sillaba. Dawn għandna rridu ma rridux, rridu rridux, mbagħad, all right, ma kienx għandek l-istess jimxi l-aċċent. Hekk kienu jgħidu qabel, ma fil-fatt mhux jimxi l-aċċent, imma l-aċċent dejjem isegwi din ir-regola li irid ikun hemm sillaba li tieħu l-istressi. Kif għadna li dejjem jieħu l-aċċent primarju, sewwa, u mbagħad noqogħdu attenti li meta f'kelma hija waħda jista' jkollok għandek ħsieb, jekk sala mill-ħsibijiet, l-ewwel hija ma tibqax hija.
Tmur fuq
sar u dika dejjem tiġi tal-aħħar. Interessanti u mbagħad meta tiġi l-vokali A. Sewwa, l-vokali A kultant inbidel u ssir hija. Issa, hawnhekk meta qed ngħidu hekk, tieħu allura l-aċċenti. Ħanieħu eżempju ta' keċċa. Tispiċċa A. Imma l-aċċent ewlieni jgħad fuq keċċ. Keċċ. Imma jekk jien ngħid keċċiex, dik la saret hija fin-negattiv, mela l-aċċent ħaditu hi. Ma baqax fuq l-ewwel sillaba, imma ġie fuq it-tieni sillaba. Sewa, din hija regola importanti. Għaliex? Għaliex meta niġu biex nażlu bejn il-perfett, tielet persuna maskil fil-perfett u nom memus magħha, u it-tieni persuna fl-imperattiv, sewa, bil-pronom memus, għaw, meta niġu biex nikteb, ġifieri għaw issa il-pronunzja ta' fetwa l-kitba. Sewa, irid noqgħod attent x'se nikteb. Ħanieħdu eżempju, ħanibqgħu daqsxejn fuq keċċa. Jew kellha ħanejdu semma. All right? Semma. U ta' eżem jiġifieri semma. Semma xi ħaġa. All right? Allora ngħidu semmieħ lit-tifel semmieħ għal missieru. Mela dik A semma sa tiġi ie semmieħ. Mela l-aċċent qed jiġi fuq l-aħħar sillaba. Imma dik qed tinkiteb bliħ. Ġifieri, ngħidlek, missieri lil hija semmieħ għan nannu. All right? Fil-passat, fil-perfett. Imma, jekk sanaħme, sanuża l-istess verb fl-imperattiv, semmi, ngħidlek, inti semmi dan il-ktieb. Ek, semmieħ, minħabba li fl-imperattiv qed nuża semmi i, right?
Muxa.
Muxa. Allura meta jien ngħid semmieħ, ma tistax tiġi ieħor semmieħ, għax dika suppost irid naqra semmieħ. Imma aħna kull ħafna drabi vokali twila naqrawha isam karkra, speċjalment meta l-vokali i tmiss jew mal-akka biex tinħass ħa fl-aħħar, jew mal-a, anka triq, aħna ngħidu għat triq. Infatti kien hemm żmien meta kienet tinkiteb bliħ, u forsi x'imkien antika dik tara anka miktuba bliħ. Sewa, imma dik għandha suppost taqra triq u għaw dialetti li jgħidu għat triq. Pereżempju, smajta ħafna minant wieħed għaxqi minn ħalaxa. Hekk jippronunzjahom, pereżempju għajlek xejħ, mhux xejħ. Naħseb il-pronunzja tiegħu hija ħafna qreb lejn dan li qegħdin ngħidu u interessanti. Imma hawnhekk naturalment hemm wieħed joqgħod attent ukoll, però din hija regola interessanti. Mela meta qed nuża kelma bħal pereżempju mexxa sewa, fil-perfett mexxieħ lem. Right? Le, daka imperattiv. Imperattiv. Mexxa. U mexxieħ lem. ġifiri fl-imoddi da sewa, allora se tiġi bliħa. Imma meta tkun fl-imperattiv, najdlek s-silej, meċi ħlem, emmek, ija, i, u mux ija, sewa. Issa, jek taħna nkomplu nżidu, umbaħt, sewa, jek jiena najt, għara, keċċa, keċċa li la sa tiġi keċċija, bliħa, alright, imma jek sa nerġa nżidila keċċija, keċċa li la biex jagħmel pjaċir il-ħadd ieħor, right? Sa tiġi keċċiela. U kif għadna mill-regola ta' qabel hija waħda qed tkun hemm dik li tersaq l-iktar lejn l-aħħar. Allura sa tiġi keċċiela ke ċeċe i akka i e le akka a. Temna, ġifieri hawnhekk ukoll l-aċċent biex nużaw terminoloġija tradizzjonali qed jimxi dejjem lejn l-aħħar.
Ma titħolx il-je hawnhekk f'keċċijiela?
Le, 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 għax għandek akka, ke e ċeċe i akka ta' keċċa lila, keċċija, mhux hekk. U mbagħad dik la ta' keċċija tinkiser u ssir ieħ, u tiġi keċċijiela. Għandek żewġ pronomi hemm użin tal-femminil hemmhekk.
Ħammurru għall-kelma oħra, bdejn iġejja l-kelma anġlu.
Anġlu, anġlu ġejja mill-isqalli, sawa fl-isqalli nsibu anġlu bil-varjant taħħa anġlu, imnisla mit-Taljan anġelo, derivata mill-Latin aħħari anġelum, li ġiet mill-Grek anġelos, li jfisser messaġġier jew ħabbar. Li meta għaddieta għall-Latin ħadet tifsira ta' messaġġier ta' Alla, naturalment fuq l-influenza tal-Ludi, fejn insibu malak Jehovah, ġifieri il-messagġir ta' Jehovah, sewa, dikka biex titraduċi dak li hemm fil-Ludi. Issa, x'aktarx li l-kelma ġejja minn xi kelma orientali, u hawn min qabilha mas-Sanskrit aġira, maġġel, ħafif. Interessanti issa meta mmorru lejn is-Sanskrit m'għandix fejn immorru ktar bot. Ġifieri hawn qed naraw ukoll il-popolarità ta' din il-kelma wkoll. Però dejjem jibqgħu dak id-dubi. Sewa. Mela, illum it-tifsira ta' anġlu hija ta' ħlejqa spiritwali aktar qawwija u spiritwali mill-bniedem. Sewa dina kif qed nifhmu it-tifsira ta' anġlu illum. Ma l-punta tluq tagħna aħna nistgħu noħduh mill-Grieg sewa li huwa messaġġier. U dan is-sens jidher fit-twemmin Nisrani, Ludi u Musulman. Ġifieri hawnhekk nieħdu t-tlet reliġjonijiet ewlenin tad-dinja sewa. U allura jidħol bħala messaġġier, aġent jew għaddej tal-Alla. Sewa. Issa, l-istudju ta' l-anġli li ngħidulu anġeloloġija, alright? Fl-anġelologija nisranija insibu id-disa kori tal-anġli tarġa, disa kori ġviri id-disa ranks. Alright, tal-anġli. U l-anġlu jirrenkja l-aħħar wieħed fil-ġerarkija ċelestjali, dawna insibu hemmhekk ara, fuq net hemm is-serafini, mbagħad kerubini, troni, dominazzjonijiet, virtujiet, setat, prinċipati, arkanġli, u mbagħad fl-aħħar jiġu anġli. Issa, għalfejn qed nagħti din il-ġerarkija, għaliex ħafna drabi is-sens ukoll jittieħed mill-ġerarkija, mir-ranks li wieħed ikollu. Pereżempju, jekk jiena ngħidlek surġent xi tfisser, surġent jien nista' ngħidlek xi tfisser jekk ngħidlek il fuq minn pulizija u taħt spettur. Ara, tajtek ir-rank, u inti tifhimha.
Kollek kien bir-rank sara anke fis-sema.
Mhux hekk. U l-anġli jiġu l-aħħar, għaliex? Għax bħala messaġġiera jridu jagħmlu ħafna affarijiet, ġifieri kellhom importanza għax hemm fil-kultura wkoll tar-reliġjonijiet, l-anġlu huwa l-link bejn id-divin u l-umar. Li wkoll kellu dik il-funzjoni. Imma bħala ranks ekku. Fis-seklu 12 mbagħad ħadet ukoll tifsira ta' spirtu assis. Jiġifieri hawn ġie l-anġlu kustodju sewa, jiġifieri anġlu moti minn Alla lil xi ħadd biex jieħu ħsiebu. fil-kultura kattolika mbagħad, mela allura hawnhekk qegħdin fil-kultura Maltija sewwa, insibu l-Angelus, talba tal-Ave Marija f'ġieħ il-Madonna li tingħad fil-ħodu, f'nofsinhar u fil-għaxija. Sewwa, is-sinjal tal-Angelus isir bid-daqq tal-qniepe. F'nofs is-seklu 17 insibuha rreġistrata f'dan is-sens hekka l-Ingilterra. Jiġifieri kienet xi ħaġa mefruxa mela din. Sewa, u hija meħuda mill-ewwel kelma tas-sentenza il-kelma Angelus, sewa, tas-sentenza Latina tat-talba Angelus Domini nunċjavit Marija, l-Anġlu ta' Alla ħabbar lil Marija. Alright? U ġifieri, għaliex allura aħna meta ngħidu daq l-Angelus, ma ngħidux daq l-Anġlu, per eżempju, għalkemm għandna dik il-kelma Anġlu. Wow, qed tindika wkoll id-drawwa tan-nies. Ara, kienu jmorru għal-bidu tat-talba, Angelus, ġifieri ħadu għad dirett mill-Latin, biex tfisser ħin speċifiku. Sewa, qabel kienet ukoll kienu jużaw dawn is-sinjali ukoll bħala qassin eżatt, bħala qassin tal-ġurnata li kien interessanti għal wara kellhom il-ħinijiet ukoll. Imma wara l-Angelus. Immorru per eżempju.
Jew wara l-Paternoster.
Jew wara l-Paternoster, eżatt, eżatt.
Ħammorru ftit li l-in mill-Anġli, x'kienet tfisser il-kelma mejta miżmer?
Issa, meta inti qed tirreferi għall-kelma mejta, jiġifieri xi darba kienet tintuża fil-Malti u ġiet irreġistrata, kif se naraw hawnhekk il-kelma miżmer irreġistra għal Giuse Soldanes, sewa, fid-dizzjonarju tiegħu. U ma baqax tintuża. Mela, miżmer kienet tfisser iben illeġittimu, wieħed inwieled barra iż-żwieġ. Sewa, u dina minħabba li jirreġistra għal Giuse Soldanes, x'aktarx li kienet tintuża fil-bidu tas-seklu 18. Illum il-ġurnata kif qatt inti ma baqax tintuża, sewa, issa. Il-lessikografi moderni, sewa ta' żmienna bħal Erin Sarċin Onglott u Akulina, għal-lavori qed ngħid mejtin, però xorta isuhom moderni daw, sewa jgħidu li ġejja mill-Arbi mażamir adultera. U hemm daqsxejn ta' xebħ. Però nerġa' ngħid hawnhekk hija kelma wkoll daqsxejn misterjuża għaliex mhux bil-fors li ġejja minn hemmhekk.
U b'dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Linguistiku nisidnukom biex tinaqdu magħna bħal-imġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM insalmulkom.